Blaðsíða 14. Mosi. Við getum ekki yfirgefið hraunið án þess að hugsa hnausþykkan mosan. Mosabreiður eru algengar í hraunum og einnig hátt til fjalla. Mosin getur nefnilega vaxið þar sem jarðvegur er lítill og skilur þið fyrir annan gróður rýr. Mosin sjálfur getur svo virkað eins og jarðvegur fyrir aðrar plöntur sem skjóta rótum í honum. Mosi er sérstakur að því leiti að hann hefur hvorki eiginlega rætur né æðakerfi líkt og aðrar plöntur. Hann er þó með ræklinga sem halda honum föstum. Mosi blómgast ekki og myndar ekki fræ, heldur fjölgar sér með gróum.